Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OFF.
Haitijske volitve odložene za nedoločen čas. Protivladni protesti v glavnem mestu Moldavije. Notranji ministri Evropske unije o zapiranju grško-makedonske meje. Začetek zbiranja podpisov za zakon o minimalnih pravicah delavcev. 100 let ljubljanskih stanovanj v galeriji Desa. Drugi krog predsedniških volitev na Haitiju, ki bi se moral zgoditi včeraj, je bil v petek prestavljen za nedoločen čas. Odpoved volitev prihaja po izstopu iz tekme opozicijskega kandidata Juda Celestina, ki trdi, da so bili rezultati prvega kroga ponarejeni v prid tekmecu Jovenelu Moazeju. Moazej je novinec v politični areni in izbrani naslednik trenutnega predsednika Michela Martellija, ameriškega varovanca in pripadnika klike bivših diktatorjev iz družine Duvalier. Na Haitiju že cel vikend potekajo protesti nasprotnikov trenutnega režima in protiprotesti podpornikov. Uspešnejši pri izvedbi volitev so bili na Portugalskem. V prvem krogu včerajšnjih predsedniških volitev je slavil desničarski kandidat Marcelo Rebelo de Souza. Na predsedniškem mestu bo nasledil strankarskega kolega Anibala Savako Silvo. Med 15.000 in 40.000 protestnikov, ki so prihajali tako iz leve kot desne politične struje, se je v nedeljo zbralo v glavnem mestu Moldavije, Kišinjevu. Zahtevali so preiskavo izginotja skoraj milijarde evrov iz moldavijskih bank in predčasne volitve. Protesti so se dogajali že v sredo in četrtek zaradi parlamentarne potrditve imenovanja nove proevropske vlade premijeja Paula Filipa. Notranji ministri držav članic Evropske unije se mudijo na srečanju v Amsterdamu, pogovori pa bodo osredotočeni na begunsko krizo. Obravnavali bodo tudi predlog napotitve evropskih policistov na makedonsko-grško mejo, da bi pomagali preprečiti vstop migrantov v Makedonijo. Omenjeno rešitev je prvi predlagal slovenski premier Miro Cerar, ki uživa podporo Madžarske in Poljske, domnevno pa tudi Nemčije. Implementacija predloga bi migrante zaustavila v Grčiji, za katero je sicer Evropsko sodišče za človekove pravice leta 2011 odločilo, da so razmere v migrantskih centrih tako slabe, da evropske države migrantov tja ne smejo vračati. Notranji ministri so pred srečanjem vse bolj eksplicitni tudi o možnosti izključitve Grčije iz šengenskega območja in podaljšanja nadzora na notranjih mejah z pol leta na 2 leti. Na obisku v Evropo je prišel iranski predsednik Hassan Rouhani, ki se danes mudi v Italiji, kjer se bo srečal tudi s papežem Frančiškom, nadaljeval pa bo v Francijo. Po pričakovanjih naj bi skupaj z delegacijo, ki ga spremlja, sklenil za več 10 milijard evrov poslov. Ti naj bi vključevali nakup več kot 100 Airbusovih letal in pogodbe z avtomobilskima proizvajalcema Renaultom in Peugeotom. Avtomobilska industrija v Iranu je za naftno druga največja gospodarska panoga, pred uvedbo sankcij pa so tam vozila proizvajala mnoga večja evropska in azijska avtomobilska podjetja. Sirski mirovni pogovori med predstavniki sirske vlade in opozicije pod okriljem Organizacije združenih narodov, ki bi se morali danes dogoditi v Ženevi, so preloženi zaradi nestrinjanja, ali smejo pri pogajanjih sodelovati tudi predstavniki oboroženih uporniških skupin. Opozicija prav tako pogojuje sodelovanje s prenehanjem obstreljevanja in izpustitvijo zapornikov, kar predvideva tudi decembrska resolucija Varnostnega sveta združenih narodov. Indija bo v Vietnamu otvorila postajo za spremljanje satelitov. Postaja bo delovala v okviru civilne vesoljske agencije, a bo namenjena tudi sprejemu podatkov iz vojaških satelitov. V zameno bo Vietnam dobil dostop do prejetih podatkov, kar je razjezilo Kitajsko, ki potezo vidi kot umešavanje Indije v spore v Južno-Kitajskem morju. Indija ima sicer podobno postajo že vzpostavljeno tudi v Bruneju, ki prav tako meji na Južno-Kitajsko morje. Direktorica Mednarodnega denarnega sklada Christine Lagarde je nekaj dni po začetku sprejema kandidatur dobila podporo ključnih držav za drugi mandat na čelu te organizacije. Poleg podpore Velike Britanije, Francije, Italije in Nemčije je neuradno prejela tudi podporo Kitajske, ki jo je bržkone pridobila z uvrstitvijo kitajskega juana na seznam rezervnih valut. Opozicija strani rastočih gospodarstev, ki je ob odsotnosti Kitajske močno ošibljena, bi sicer predstavljala večjo nevarnost prihodnosti njenega stolčka.
Oba, če bom odgovoril na angleški.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenija will.
And we will.
Do our utmost.
To say that the situation is.
Our problem ourselves.
And
we will.
Make further steps as soon as the conditions are.
Very, very serious.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Konfederacija slovenskih sindikatov in Sindikat vojakov Slovenije sta danes začela zbirati podpise za vložitev predloga zakona o minimalnih pravicah delavcev in novele zakona o obrambi. Za vložitev zakona potrebujejo 5000 podpisov, rok za njihovo zbiranje pa bo potekel 24. marca. Kaj predloga spreminjata, pojasni predsednik konfederacije Gvido Novak.
Novela zakona o obrambi ukinja omejitev 45 let za zmožnost dela v slovenski vojski in ukinja pogodbe za določen čas, ki jih imamo v vojski edini v Republiki Sloveniji in se nam lahko podaljšujejo v nedogled. Drugi zakon o minimalnih pravicah delavcev pa ureja neke osnovne temeljne pravice, ki jih danes delavci več nimajo. Pravice so se več čas manjšale, in mi poskušamo s tem predlogom zakona to popraviti kot minimalno bruto urno postavko, maksimalno obremenitev v skladu z pravnim redom Evropske unije na 48 ur tedensko, pošteno plačilo nadur, vseh dodatkov iz naslova razporeditve delovnega časa in dajemo delavcem vzvode za nadziranje kršitev delodajalcev in učinkovito kaznovanje.
Člani civilne pobude, ki nasprotujejo rezalni žici na meji med Slovenijo in Hrvaško, so danes pred stavbo varuhinje človekovih pravic predstavili javno pismo, s katerim jo pozivajo, da vloži zahtevo za presojo ustavnosti in zakonitosti 8. člena zakona o nadzoru državne meje. Člen določa, da policija za nadzor državne meje lahko uporablja zemljišča in vodne površine, ne glede na lastništvo, pobudo za njegovo presojo pa so člani civilne pobude podali 9. decembra lani. Varuhinjo obtožujejo, da leporeči o človekovih pravicah, pri aktualnih zadevah, kot je njihov poziv, pa ne izpolnjuje svojih dolžnosti, komentira Stanko Štrajn.
Zelo lepo in hvalevredno je, da varuh človekovih pravic ne zamudi nobene priložnosti, da ne bi opozarjal slovenske javnosti na grozodejstvo druge svetovne vojne, kot se to zgodilo včeraj na dogodku spomina osvoboditve Auschwitza. Tudi je hvalevredno, da varuh človekovih pravic se zauzema za zlorabljene otroke. Toda varovanje za ustavo varovanih temeljnih človekovih pravic je njegova dolžnost, ki ga ima po zakonu in prav to dolžnost varuh ne izpolnjuje, mi pa zahtevamo in pričakujemo, da bo končno izpolnila svojo dolžnost, to pa je predložila ustavnemu sodišču ustrezno zahtevo, namesto, da se ubada in preučuje, ali je 8. člen zakona o nadzoru državne meje ustaven ali ne.
Po njihovih besedah je rezalna žica na slovensko-hrvaški meji odraz popolnega razpada migrantske politike in vrednotnega sistema, na katerem je zasnovana Evropska unija. Situacijo ob reki Kolpi opiše Peter Črnič, direktor razvojno-informacijskega centra Bele krajine.
Vlada je dejansko ta žiletasti del žice odstranila v veliki večini, ostali so stebrički, jekleni in pa nosilne žice. V teh, bom rekel, v kampih in pa na kopališčih pa je nadomestila to nevarno žiletasto žico z paneli. Seveda mi zagovarjamo in tudi zahtevamo popolno odstranitev ovirne žice, namreč tudi to, kar je ostalo, ovira dostop do Kolpe, oviralo bo vzdrževanje bregov reke Kolpe in seveda povzročilo bo tudi določeno gospodarsko škodo, še posebej v poletnih mesecih, ko pričakujemo pač veliko turistov. Kot veste, je reka Kolpa glavna atrakcija Bele krajine in del gospodarstva, še posebej v odmaknjenih krajih ob reki Kolpi, se naslanja na turizem. Ne. To je treba tudi podariti, da smo pred 5 leti od Evropske komisije prejeli Evropsko destinacijo odličnosti ravno zaradi tega, ker nekako gradimo naš turizem na trajnostnem turizmu, da omogočamo dostop do atrakcij tudi ranljivim skupinam in vse to je danes nekako ovirano in onemogočeno. Pravi povedala tudi podpiramo prizadevanja tudi kostevcev in pa istranov za odstranitev žice, namreč ta žiletasti del je odstranjen zgolj na ozemlju Bele krajine v pretežnem delu, medtem ko v višjem toku reke Kolpe na Kostelskem še vedno ta žica stoji in še vedno predstavlja nevarnost za živali in pa potencijalno ekološko katastrofo, če reka Kolpa znova naraste. Smatramo, da obstaja bolj humani in boljši načini nadzorovanja državne meje, če že morajo biti in se vsekakor zavzemamo za popolno odstranitev teh ovir.
Ovsta pripravila Cviter in vajenec Cviter.